Opetusvideolla kuulija ei ole samassa tilassa tai samassa tilanteessa puhujan kanssa. Ja siitä ikään kuin puuttuu semmoinen sosiaalinen paine. Joten me joudutaan tekemään melkeinpä tuplasti töitä, jotta me saadaan ylläpidettyä kuulijan mielenkiinto. Mä oon Karoliina Ahonen.
Ja mä oon Jaana Tikkala. Ja tällä opetusvideolla me pohditaan sitä, että miten saada siitä videosta mahdollisimman kuulijaystävällinen. Videolla kannattaa pitää mielessä, kenelle sitä videota on tekemässä. Millaisia kuulijoita siellä ruudun toisella puolella onkaan. Asiantuntijalla saattaa olla aika paljonkin tietoa asiasta, ja silloin voi tulla sellainen houkutus, että vyöryttää sitä asiaa sellaisella voimalla kuulijan niskaan, ettei se kuulija enää jaksakaan sitä sulattaa. Kuunteleminen, etenkin uuden asian kuunteleminen, ja sisäistäminen vaatii aikamoista kognitiivista ponnistelua. Loogisen ja selkeän rakenteen lisäksi sitä sanomaa ja sen ymmärtämistä voisi helpottaa kuulijan kokemusmaailmaan sopivilla esimerkeillä, vertauksilla, rinnastuksilla tai avaamalla uutta asiaa muutamin eri sanakääntein. Videolla tai dialla voi lisätä sitä kiinnostusta ja havainnollisuutta erilaisella visuaalisella materiaalilla. No, mitähän sille dialle sitten kannattaa laittaa? Ja millainen diaesitys tukee ymmärrettävyyttä? Pitkien lauseiden sijaan voisi laittaa sinne semmoisia asiasanoja ja mielellään ehkä vähän semmoisia yllätyksellisiä asiasanoja, joista ei heti arvaa, mitä se tarkoittaa, jolloin kuulijan pitää oikeasti keskittyä myöskin siihen puheeseen, miten sä kerrot sen auki, mitä tämän sanan takana oikeastaan onkaan. Mikäli siellä puheessa on vaikeampia käsitteitä tai termejä tai nimiä, joita voi olla haastavaa saada siitä puheesta poimittua, niin silloin kannattaa kirjoittaa ne näkyville. Silloinhan se vahvistaa sen kuulon lisäksi myöskin sitä visuaalista muistijälkeä. Useiden perättäisten lukujen hahmottaminen puheesta voi myös olla aika hankalaa, joten tutkimustulosten tarkat mitat ja luvut kannattaa toki kirjoittaa dialle näkyviin, vaikka ne sitten puheessa pyöristäisikin esimerkiksi niin, että reilu neljännes vastaajista tai yli puolet vastaajista.
Myös opetusvideolla voi aktivoida yleisöään, ja siihen kannattaakin kiinnittää huomiota, jotta se video ei olisi pelkästään sellaista yksisuuntaista tiedon jakamista. Pienimmillään tämä aktivointi voi olla kysymysten esittämistä kuulijalle tai pienten tehtävien antamista. Tarvittaessahan kuulija voi sitten pysäyttää sen videon siinä kohtaa ja käyttää siihen pohdintaan niin paljon aikaa kuin hän itse haluaa. No, videollahan me ei myöskään sitten saada sitä palautetta suoraan siltä yleisöltä, että miten he on ymmärtäneet sen asian ja pystyykö he jotenkin seuraamaan sitä luentoa. Ja meidän täytyy jotenkin pystyä siis selvittämään se, että onko kuulija edelleen siellä kärryillä mukana. Tähän on muutamia eri tapoja. Yksi vaihtoehto on esimerkiksi jonkun pienen oppimistehtävän tekeminen siitä videon aiheesta tai vaikka monivalintatesti Moodlessa. Myös yleisön suora puhuttelu aktivoi sitä kuulijaa. Eli sen sijaan, että vain kertoisi siitä itse aiheesta koko ajan, niin voikin välillä kohdentaa ihan suoraan sille kuulijalle, että hei, sinä opiskelija, tai hei, kuten te kaikki liikunta-alan ammattilaiset esimerkiksi tiedätte. Niin tämmöisillä me pienennetään sitä kuilua sen puhujan ja kuulijan välillä, ja kuulijalle tulee sellainen olo, että hei, toihan puhuu mulle. Ja sitten myös erilaiset havainnollistamisen keinot tukee sen esityksen seuraamista ja tekee siitä kuulijaystävällisemmän. Esimerkiksi metapuhe, eli tämmöinen johdatteleva puhe siellä esityksen alussa ja erilaisissa siirtymissä ja lopussa, auttaa sitä kuulijaa seuraamaan sitä esitystä.
Kielelliset keinot tai esimerkiksi tämä metapuhe ei ole ainoa, millä me voidaan havainnollistaa sitä sanomaamme, vaan siihen voidaan käyttää myös näitä nonverbaalisen viestinnän keinoja. Videopuheessa kannattaa käyttää vähän keskimääräistä hitaampaa puherytmiä, ei sellaista, mitä käyttäisit normaalikeskustelussa. Silloin ehdit paremmin miettiä, mitä aiot sanoa, artikuloida sen selvemmin, ja sitä kautta se tekstitys, joka nykyisin pitää näissä videoissa olla, niin onnistuu myöskin automaattisesti hieman paremmin. No, tässä sijoittumisessa joutuu täällä tilatallennestudiossa miettimään aika tarkasti, että missä kohtaa seisot, koska jos liikun vähänkään tänne päin, niin olenkin sitten jo diojen edessä, ja jos taas sitten karkaan tuolta toiselta puolelta, niin putoankin suoraan täältä kuvasta. Tämmöisellä videotallenteella ei myöskään kannata käyttää ehkä ihan niin paljon käsiä kuin mitä mahdollisesti luokkahuoneessa voisit viittoilla hyvinkin tuossa kohtaa. Pienellä liikkeellä se onnistuu ihan hyvin, mutta jos rupean kovin täällä heiluttelemaan, niin se näyttää hyvin häiritsevältä siinä kuvaruudussa. Lisäksi kannattaa ehkä vähän miettiä sitä omaa katseen suuntaa. Tässä kohtaa joutuu katsomaan kameraa, joka saattaa tuntua vähän kylmältä, mutta voit kuvitella siihen kameran tilalle lempeät hymyilevät kasvot tai vaikka Pikatsun, kuten eräs opiskelija, mikä auttoi häntä sitten tässä videoesiintymisessä. Jos olet haastattelutilanteessa, niin silloin kannattaa ehkä se kysymys esittää sille henkilölle, joka siihen on vastaamassa, mutta sitten vastaus taas mielellään sinne kameralle, eikä pelkästään sille kysyjälle, koska muuten se yleisö siellä ruudun toisella puolella putoaa helposti matkasta. Vaikka se oma videoesiintyminen ei tuntuiskaan heti luontevalta, ja voit jopa epäillä omaa ammattitaitoa tässä uudessa kontekstissa, niin rohkaisisin silti katsomaan niitä omia videotallenteita semmoisin lempein, rakentavan, kriittisin silmin.
Ja me ollaan tällä videolla tarjottu monenlaisia, aika yksityiskohtaisiakin keinoja siihen kohdentamiseen ja tämmöisiä esiintymisen tehokeinoja. Jos tuntuu siltä, että niitä ei heti sinne omaan esiintymiseensä pysty poimimaan ja tuntuu, että tulee jotenkin liian monta uutta asiaa, niin kannattaa muistaa, että videoesiintyminenkin on taito, jota voi kehittää.